Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Kolik hodin denně strávíte v autě? A co kdyby na to měl podíl způsob, jakým jsou postavena vaše města a obce? Jan Bittner z pražské ČVUT zkoumá, proč jsou obyvatelé předměstí doslova závislí na svých autech a hledá odpověď na otázku, jestli to jde změnit tím, že jim postavíte školu, obchod nebo ordinaci na dosah pěšky. Jene, ahoj.
Ahoj, Jene.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Honzo, ty zkoumáš něco, čemu se říká závislost na automobilu. To zní skoro jako nějaká diagnóza. Je to opravdu něco jako jiné závislosti, kterými člověk trpí?
No, dalo by se říct, že ano. V zahraniční literatuře se tomu říká car dependency, je skutečně popsaný fenomén, kdy obyvatelé jsou závislí na denním užívání automobilu. Je to většinou způsobeno tím, že nemají jinou alternativu k automobilu a téměř každý z nás se během dne potřebuje někam dostat, protože aktivity, které během dne vykonává, jsou rozmístěny v prostoru a v čase a my se snažíme ty aktivity vykonávat. Otázka ovšem je, do jaké míry ta závislost na automobilu je nedobrovolná a do jaké míry je dobrovolná, protože my kromě toho klasického modelu, kdy lidé jsou závislí na automobilu, protože nemají jinou alternativu, také známe model, kdy jsou závislí dobrovolně, to znamená, že typicky tím automobilem jezdit chtějí a například se odstěhují do území, kde ta jiná alternativa není, ale jim to vůbec nevadí, protože právě ta jízda automobilem je jejich preference a převažují preference ohledně místa, kde bydlí a jaké tam jsou další externality, které jsou pro ně pozitivní. Uhum. Takže dalo by se říct, že to je diagnóza ve chvíli, kdy to je nedobrovolné, ale potom taky máme menšinovou skupinu, kdy ta věc může být i dobrovolná.
A dobrovolná ve smyslu, ten člověk se rozhodne nejezdit městskou hromadnou dopravou, raději všude jezdí automobilem, chápu to správně?
Ono je to trošičku širší, protože my zkoumáme dopravu z takzvané poptávkové strany. To znamená nikoliv infrastrukturu, nepočítáme rychlosti automobilů ani grafikony vlaků, ale řešíme to, co lidi vede k konkrétní volbě jízdy konkrétním dopravním prostředkem, případně kudy, kam a kdy. Tato skupina obyvatel, která není v žádném případě převažující, ale je, tak se do velké míry identifikuje s automobilem jakožto s něčím, co oni preferují z hlediska jejich hodnot. Když řeknu opravdu stereotypní příklad, můžou to být například manažeři, kteří mají spojený automobil s určitou známkou životního stylu, luxusu nebo statusu a do MHD tyto lidi velmi pravděpodobně neposadíme. Na druhou stranu nutno říct, že spousta lidí je na tom automobilu dobrovolně závislá nikoli z toho přímého důvodu, že by měli rádi auta, ale například si přáli v 90. a 0. letech se odstěhovat do zázemí Prahy, do suburbií a měli silnou preferenci toho, aby bydleli mimo město ve svém rodinném domu, který je poměrně velký, široko daleko od ostatních a v přírodě, řekněme. To, že budou všude jezdit automobilem, jí buď nedošlo, anebo to tušili, ale nehrálo to pro jejich rozhodnutí významnou roli a tím pádem se dobrovolně do té závislosti dostali.
Na to se pojďme zaměřit. Mě zajímají právě, ty tomu říkáš suburbia, to jsou nějaká satelitní městečka, co to vlastně je to slovo?
To je dobrá otázka. Suburbie, tak jak to třeba definují kolegové z přírodovědecké fakulty, geografové, tak je to město, které roste za klasickým městem a je definováno tím, že se obyvatelé z center přesouvají právě na okraje měst. My tento pojem známe již v českém kontextu minimálně takových 15-20 let a je to tedy rozvoj poměrně monotónní, poměrně rozsáhlé zástavby města, která je složená z rodinných domů převážně, která je typická na tom, že ti obyvatelé jsou stále závislí na tom velkém městě, odkud se odstěhovali. Zejména prací, školou a taky službami. Protože jeden z typických známek suburbie je právě absence služeb. A suburbie už za těch více jak 50 let je zdokumentováno, že sebou nese spoustu problémů. Samozřejmě tento fenomén je výrazně rozvinutější ve Spojených státech. Nicméně i v Evropě máme poměrně dobře zdokumentované problémy, co toto způsobuje, tento fenomén. A jeden z symptomů té suburbanizace je naprosto rapidně zvýšená závislost na automobilu, denní používání automobilu a vůbec potřeba dojíždění výrazně delších vzdáleností.
Dá se to chápat tak, že pokud v té blízkosti obchod nebo lékař nebo blízkost školy je, tak ti lidé k tomu pak šahy mnohem méně, nepohybují se pomocí těch automobilů?
Tak to je přesně otázka, co jde k jádru mojí práce, a ta odpověď není tak jednoznačná. Bohužel pro nás architekty, kteří bychom si přáli slyšet, že to tak je a tečka, tak ta odpověď je mnohem složitější. Základ je v tom, že my se pohybujeme za různýma aktivitama, které jsou rozprostřené v prostoru a čase, jenže spoustu těch lokalit a těch typů aktivit my si nevybíráme. Dám příklad, chodíte do práce, tak velmi často nechodíte do práce, protože je to nejbližší místo, kde byste si mohli vydělat peníze. Ale je to často to, co chcete vydělat, nebo kde máte nějaké preference ohledně práce a tak dále. Stejně tak je to v případě obchodů nebo kulturních zařízení. Když se člověk jít do kina, tak nejde do nejbližšího kina, ale jde do kina například, kde je promítaný film, na který si přeje jít. A dalo by se takhle pokračovat s lékařskou péčí, kdy taky často nechodíme za nejbližším doktorem, pokud to není jako nouzová situace a tak dále. Takže jsou aktivity, které se takto jednoznačně nedají převést. Nicméně v mojí práci jsem došel k tomu, že je jeden specifický segment aktivit, který výrazně pomoct může. A to je školství, potažmo základní a mateřské školy. Protože to je něco, co je do jisté míry voleno, zejména ve Středočeském kraji na základě blízkosti. Většinové procento předpokládáme, že si tu školu vybírá nebo do té školy chodí, která je blíže, a to je potom reflektováno například na využívání automobilů rodičů těchto dětí, takže já jsem statisticky spočítal, že rodiče, jejichž děti chodí na základní školu nebo mateřské školy do zařízení, které je do 15 minut vzdálené od jejich bydliště, tak je zde statistický významný pokles četnosti užívání automobilů u rodičů.
Žárovky
s Janem Lukačevičem na dvojce.
S Janem Bittnerem z pražské ČVUT si povídáme o tom, jak velkou roli v našich životech hraje to, jak blízko máme školu, obchody anebo další zařízení, a jak moc se to propisuje do toho, jestli jezdíme automobilem. Ty při svém výzkumu používáš i něco, čemu se říká deník dopravního chování. Co to je za věc, za dokument a jak se s ním dá pracovat?
Vlastně my se na dopravu díváme s kolegy u nás na pracovišti z takzvané poptávkové stránky. Poptávková stránka je pojem půjčený z ekonomie, je poměrně známo v ekonomii, že se trh skládá z nabídky a poptávky. Toto je přeneseno i do dopravy z hlediska toho, že se díváme na dopravní infrastrukturu, to znamená dálnice, železnice, možnosti, kudy se dopravovat, cyklostezky, jakožto nabídkovou stránku dopravy. A my se díváme naopak na tu druhou stránku, to znamená na poptávkovou stránku dopravy. No a právě proto my, abychom zjistili, co lidi vede k tomu, jak se rozhodnou použít nějaký dopravní prostředek, kam jet a podobně, tak my musíme trošičku se podívat do jejich hlavy. A tady se vlastně dostáváme na velmi tenký led, protože my používáme poměrně exaktní metody z behaviorální psychologie.
To bych teda u architektury nečekal.
Já taky ne. Je to taková psychologie lomeno sociologie, takže my zjišťujeme takzvané socioekonomické aspekty těch lidí, zejména například jejich věk, velikost domácnosti, příjem a tak dále a tak dále. Abychom si sestavili obrázek o tom, jaká je vlastně životní role těch lidí, jaký mají zázemí a tak dále. A to je něco, co zároveň v mojí disertaci vyšlo jakožto naprosto zásadní, protože my jako architekti velmi často uvažujeme s obyvateli jakožto s uživateli toho prostoru, co navrhneme, ale už málo kdy jdeme do té hloubky, že bychom diferencovali nebo rozlišovali mezi různými obyvateli.
To zní docela jako základní chyba.
Já tu říkám trošku sebekriticky, samozřejmě bych řekl, že se to velmi posouvá. Hodně třeba ve veřejném prostranství jsou témata stavění měst nikoliv jenom pro obecnou populaci, ale právě se ptát, a jak se v tom veřejném prostranství pohybují děti, jak například dospělí, nebo jak například důchodci, jak například ženy a tak dále. Ale zase to už je jako obrovská jiná kapitola, která je nesmírně zajímavá. Nicméně my se snažíme tedy tyto aspekty maximálně promítnout do dopravního chování. To znamená, že ten deník se vlastně ptá první na všechny otázky ohledně vašeho věku, příjmu, zázemí rodinného a tak dále. A potom se ptá na to, kam jste jeli, čím jste jeli, v kolik hodin jste jeli, a sleduje vaše jednotlivé cesty během dne. a potom se může ptát na nějaké obecnější otázky, jak často využíváte automobil, jak často využíváte kolo a tak dále. No a tady tohle se potom spojuje s místem, kde bydlíte, a na základě toho, že vy určíte, kam jste jeli například do práce a tak dále, tak my vidíme, jak různé skupiny obyvatel se v průběhu dne pohybují, za jakýma aktivitama a kam. A tady tohle chování dopravních spojujeme s aspekty toho vystaveného prostředí, to znamená, jak mají daleko různé zařízení, jakou mají například obytnou hustotu, jak se nachází daleko od Prahy, od jiných regionálních center, tedy ty věci, co nás architekty v důsledku zajímají nejvíce.
Kombinuješ hroznou hromadu oborů, tak se možná pojďme bavit chvilku o tom, protože ty jsi tedy architekt, urbanista, výzkumník, konzultuješ pro obce, to zní jako, že máš na hlavě vlastně dost velkou řádku čepic. Jak to všechno stíháš?
Tak já samozřejmě nedělám všechno najednou.
Čepice přehazuješ.
Ty čepice přehazuju a on je ten problém takový, že to, co děláme, tak není jednooborové téma. Pokud bychom řešili technické téma, když budeme dělat nějaký experiment v laboratoři, když budeme počítat nějakou mechanickou věc, tak tam se dá poměrně dobře vystačit s nějakou aplikovanou matematikou nebo pracovat opravdu v tom oboru, co člověk zkoumá. Ta architektura, bych řekl, že sama o sobě není vědecký obor, ale čítá v sobě obrovitánské množství témat, například právě z hlediska urbanismu, třeba doprava. A to, aby člověk mohl odpovědět na nějaké otázky, se kterými si během svého života setká, například jak můžeme pomoct městům s tím, že lidé budou používat méně automobilů, tak aby na tyhle věci mohl opravdu odpovědět empiricky, to znamená, aby opravdu měl nějaký důkaz v ruce, tak musí použít právě metody nebo znalosti z jiných oborů a příbuzných. A to je něco, co jsem třeba poprvé si uvědomil, když jsem byl na studijním pobytu na University College London ve Spojeném království, kde jsem vlastně studoval transport city planning, kde právě ten fenomén té dopravy nebyl zkoumaný čistě jenom z hlediska dopravní nabídky, tedy projektování dálnic, projektování železnic a tak dále, ale byl to opravdu obrovitánský mix sociologie, do jisté míry dopravní ekonomie, plánování měst, a bylo to něco, co přesně, jak jsi říkal, bylo něco mezi, kdy opravdu si to ze spoustu oborů bralo něco. Na jiných nebo na významných pracovištích po Evropě, kde se zabývají dopravním modelováním a hlavně dopravní poptávkou, tak se velmi často setkáte, že máte psychology, dopraváky, matematiky, urbanisty kolem jednoho stolu v jedné místnosti a spolu právě vymýšlejí ty metody, aby se dalo co nejlépe odhadnout to chování těch obyvatel.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S architektem, urbanistou a výzkumníkem Janem Bittnerem z pražské ČVUT řešíme, jak se lidé chovají a jak složité vlastně je naplánovat města a obce, aby v nich lidem bylo příjemně a že to vyžaduje velkou řádku lidí. Jane, jak se k takové práci člověk dostane? Byl to pro tebe nějaký jasný plán? Ty jsi chtěl věnovat architektuře odmala, nebo to bylo složitější?
Řekl bych, že to spíš bylo nahodilejší. Já trpím takovou těžkou diagnózou, jmenuje se to šotoušství.
Oho, tak to je super, máme šotouše ve studiu.
A to znamená, já jsem měl strašně rád vlaky a cokoliv, co se týkalo městské dopravy a podobně. Když se to vezmu zpětně, tak jsem se občas kreslil i města, takže vlastně už tam ten zájem byl. Každopádně já jsem šel na střední školu na stavebku, protože mě to přišlo jako zajímavý obor, takže jsem udělal střední průmyslovou stavební školu a pak mi přišlo přirozené pokračovat na architekturu. Takže jsem nastoupil na fakultu architektury ČVUT, kde působím doteďka. No a během toho studia jsem si uvědomil, že jako domy jsou zajímavé, ale co mě opravdu zajímalo, tak bylo město. No a naprostý zlom nastal ve chvíli, kdy jsem nastoupil do magisterského studia, kdy jsem zjistil, že existuje takzvaný modul, což znamená zaměření se ve studiu na nějaké konkrétní téma, a to bylo modul takzvaného prostorového plánování, tedy plánování prostoru zejména měst, regionů a tak dále. Takže jsem nastoupil do ateliéru profesora Karla Majera, dneska je to ateliér docentky Veroniky Schindlerové, a zde jsem zůstal až do teďka. No a postupně tím, že jsem v sobě měl tu šotoušskou diagnózu a zároveň jsem dělal města, tak už to nějak splynulo, že z toho vykrystalizovalo téma, které jsem vlastně pod vedením docentky Veroniky Schindlerové také udělal jakožto svou disertaci.
Já můžu prozradit, že pro tebe je to víc než jenom práce a výzkumný zájem, protože ty taky uvádíš, že ve volném čase prozkoumáváš systémy veřejné dopravy a lokální pivovary po celé Evropě. Takže zatímco ostatní na dovolené si chodí lehnout k moři, tak ty jezdíš v tramvajích a ochutnáváš pivo, nebo jak si to můžu představit?
Můžeš to představit přesně tak, jak jsi to řekl. Je to tak, já nemám moc rád pláže, je tam hodně slunka, je tam písek, je tam teplo a spálím se, ale ty tramvaje jsou většinou klimatizované a to pivo taky ochladí, tak dobře. Jedná se o to, že opravdu hlavně s kamarády, co jsou taky takový architektoničtí šotouši, tak se rádi touláme po městech. Já si myslím, že urbanisté jsou neskutečně vděční turisté, protože kdekoliv mě vysadíš v zahraničí, tak já jsem schopný tam strávit týden jenom chozením po jakémkoliv městě, jakýkoliv velikosti a od detailů řešení obrubníku až po prostě kompozice si to město budu číst a užívat. A tak to máme i s kamarády. 2 roky nazpět jsme jeli takhle z nás skrz Německem, protože jsme využívali Deutschland tiketu, kdy vlastně za něco málo přes 50 eur člověk může cestovat celý měsíc a tak trávíme léto. No,
no máš nějakou oblíbenou kombinaci pivo, město, MHD?
Když se bavíme opravdu o městě, jako takovém, tak si myslím, že ta nejlepší kombinace je hlavní město České republiky. Protože
tak to není daleká cesta.
Taková daleká cesta, protože jsem přesvědčený, že pražská MHD je opravdu skvělá, co se týká její funkce z hlediska uživatele. Zároveň při naší koncentraci mini pivovarů v České republice i v Praze, tak není nad čím váhat. Ale co se týká opravdu kvality MHD mimo to samotné centrum města, tedy když opravdu jdeme do regionu, tam bych si dovolil říct, že naprosto nepřekonatelní jsou Němci, kteří mají často kolem měst velmi dobré sítě S-bánů, mají velmi dobré sítě různých příměstských tramvají, vlakotramvají a tak dále. Ovšem u těch Němců je trošku problém s těmi mini pivovary, protože co se týká pivní kultury, tak jsou konzervativní. Naopak, když jsem přemýšlel nad tím, které město je takové za mě jako zajímavé, co týká piva nebo země, tak já jsem byl velmi spokojený ve Spojeném království, kde mají taky poměrně silnou tradici piva britských cask ale, což jsou vlastně ručně pumpované piva naprosto jiného chuťového profilu, ale zase nutno říct, že v městech ve Spojeném království, kromě Londýna, ta doprava městská stojí ne za moc, takže
opravdu tak se možná zastavíme teda u toho cask ale, jestli by si posluchačům a posluchačkám přiblížil, čím je to pivo jiné.
Jedná se o takzvaný tradiční typ ale, to znamená, že to jsou ale, které jsou skladovány v takzvaném kásku, což lze si představit jako takový malý buclatý soudek a tyto ale jsou skladovány při vyšší teplotě než klasické české ležáky, to znamená třeba při 10-12 stupních. Zatímco české pivo je čepováno tak, že vy tlakujete barel nebo ten sud inertním plynem a tím pádem, jak ho tlakujete, tak dostáváte pivo s něj ven, tak cask ale jsou pumpovány ručně pumpou. To si můžete všimnout třeba v anglických filmech, že tam vlastně mají takový obrovitánský páky a tím pumpují to pivo. Aha. No a co to způsobuje, že to pivo je výrazně teplejší a nemá bublinky, takže pro našince poměrně nechutná záležitost. Nicméně já jsem si na to pivo zvyknul, protože když jsem tam byl v roce 2017 na tom University College London, tak to bylo nejlevnější pivo, takže pro mě jako pro studenta zaplatit 3 libry bylo výrazně lepší než 5 liber. No a nakonec jsem k němu celkem splál láskou a dneska za svými kamarády tak jednou za rok jezdím právě do Anglie. A na to pivo se nesmírně těším.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Město nebo příroda?
Příroda ve městě.
Tramvaj nebo vlak?
Vlakotramvaj. A teďka to myslím vážně.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Raději pěšky nebo na kole?
Pěšky.
Odpočíváš u knihy nebo sportem?
U knihy.
A máš raději řád nebo chaos?
Určitě řád.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
S architektem Janem Bittnerem probíráme nejen městskou hromadnou dopravu o plánování měst, ale taky kde a jaká mají piva. Do jaké míry žiješ sám tím, co kážeš? To znamená, jestli ti je blízké pohybovat se po městě bez auta nebo alespoň v místech, kde to auto moc nepotřebuješ?
No, to je strašně těžká otázka v tom smyslu, že ta volba je od něčeho odvozená. Ono odborně se tomu říká derived transport demand, to znamená opravdu odvozená poptávka. Takže ona ta preference je do velké míry limitovaná tím, kde žiju. Já mám to štěstí, že já žiju v Dejvicích a pracuji v Dejvicích a mám to pěšky 20 minut do školy. To auto, pokud bych opravdu nebyl vášnivý motorista, tak nemám sebe menší důvod použít. Na druhou stranu je docela klidně možné, že kdybych já bydlel s velkou rodinou někde za Prahou, třeba z finančních důvodů, že bych si nemohl dovolit bydlet v Praze, nebo bych tam zdědil dům a podobně, tak je téměř jisté, že do nějaké míry bych to auto používal, i když vím, že má určitý negativní dopady. Takže já samozřejmě nejradši jezdím MHD a myslím si, že pokud člověk bydlí principiálně v širším centru Prahy a nemá například nemocné rodiče nebo početnou rodinu, tak není důvod auto nepoužívat. Ale tímto rovnou přiznávám, že pokud bych bydlel ve výrazně jiných podmínkách, tak nedokážu vyloučit, že bych to auto nepoužíval. Mm-hmm.
Co tě tady v tomhle, řekněme, světonázoru nebo v tvé kariérní cestě nejvíc formovalo? Byla to rodina nebo to bylo to šatoušství, že jsi chtěl trávit co nejvíc času s tím, co máš rád?
To je opravdu na komoru, protože já, když si to vezmu, tak já jsem se asi dostal k tady tomhle tématu právě studiem měst, kdy jsem vlastně v tom Spojeném království psal jednu esej o negativním vlivu automobilu na město. A uvědomil jsem si, jak výrazně se ta závislost těch obyvatel na automobilech nebo jejich četnost užívání projevuje v tom městě. Jsou to věci, které jsou mnohem méně čitelné, které se objeví až mnohem později s obrovskou setrvačností. Je to například problematika sociálních vazeb. Je dokázáno, že lidé, kteří jsou závislí na automobilech a ty auta skutečně používají na denní bázi, mají výrazně méně sociálních interakcí a jsou často narušovány vazby právě sociální v těch suburbích, nebo velmi typicky ve Spojených státech je na to obrovitánská baterie výzkumu, je korelováno četnost využívání automobilu s civilizačními nemocemi, například kardiovaskulárním onemocněním a tak dále. Zase je to pohyb, který je výrazně menší při používání automobilu. Potom je to ta věc, co nás jako architekty tlačí strašně hodně a není na první dobrou viditelná, a to je místo. Protože my se pořád bavíme o automobilu jako o nějakém prostředku, co nás dostane z bodu A do bodu B. Ale z drtivé většiny času ten automobil, co používáme, tak je někde zaparkovaný. Uhum. Některá čísla uvádí až 95% času každý automobil stráví zaparkovaný. A ve chvíli, kdy jsme ve městech, kde ten prostor je stísněný a není nekonečný, tak každý metr čtvereční se cení zlatem. A ve chvíli, kdy vy svoji kovovou plechovku zaparkujete někde, tak tím vlastně zabíráte poměrně velký prostor, který je potom neskutečně limitující v tom městě. Takže takový mix jako méně viditelných problémů a zároveň problém, který vidíme dnes a denně, mě vedl k tomu, že jsem se tedy začal zajímat o možnosti a témata, jak s tímto problémem něco dělat, a tím jsem vpadl rovnýma nohama do problematiky závislosti na automobilu a volby dopravního prostředku.
My v našem pořadu Žárovky rádi říkáme, že přinášíme taky dobré zprávy pro dnešní svět a pro budoucnost. Můžeš nám přiblížit, jestli se dají najít i nějaké pozitivní trendy? Je tady nějaká cesta směrem k lepšímu stavu nebo nějaké východisko z toho, o čem jsme se tady nespovídali?
Tak vzhledem k tomu, že jsem zvyklý hlavně věci kritizovat, tak je to příjemná změna. Já mám třeba osobně radost z toho, že u nás v Praze máme opravdu, už to říkám po několikáté, je to takový trošku sice omitý, ale furt věřím, že to je strašně důležitý to říkat, velmi dobrou hromadnou dopravu. A co jsem přesvědčený, že je skvělé, že si hromadnou dopravu poměrně dobře zvládáme opečovávat a rozvíjet. A například, když se podíváme na čísla, tak máme jeden z největších takzvaných modal shareů, což znamená procent dojíždějících, co používá MHD pro své denní cesty v Praze. Mm-hmm. Co máme, tak je to naprosto bezkonkurenční s porovnáním se spoustou měst ve světě. Takže tohle je třeba něco, co tady už máme a funguje to. Mám například mírnou radost z toho, že se podařilo uhájit nově otevřený Dvorecký most předtím, aby byl používaný automobily, protože to je něco, co opět máme dokázáno ze světa, že otevírání nových kapacit způsobuje nárůst dopravy automobilové, takže to je taky fajn věc. No a potom mám radost z toho, že se nám podařilo získat poměrně rozsáhlý grant, kdy budeme teďka dělat dopravní model Prahy a Středočeského kraje. Říká se tomu takzvaně agentový model, který bude předpovídat cesty každého jednotlivého obyvatele a budou tam právě zaneseny tyto socioekonomické aspekty, to znamená stáří, rodinný zázemí, zázemí a tak dále. A budeme moct na tom testovat různé politiky. Třeba když se dostaví Pražský okruh, nebo když se například zdraží jízdné. A je to něco, co by mohlo mnohem přesněji formulovat budoucí politiky města, protože plánování města je naprosto politická záležitost a je to přirozená věc. Ale třeba tady v Praze nám trošku chybí ty důkazy, o kterých se opřít, takže teďka budeme na něčem takovém pracovat a já se na to moc těším. To si myslím, že může být pozitivní zpráva.
To je hezké pohlazení takhle na závěr našeho dnešního dílu. Povídali jsme si s Janem Birtnerem, architektem, výzkumníkem a urbanistou a loučí se s vámi Jan Lukačevič, příště zase s Pavlou Hubálkovou u dalších žárovek.
Český rozhlas Dvojka, žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.